Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Eiropas komisija šodien apstiprināja Pfizer un BioNTech izstrādātās COVID-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā. Pirms tam vakcīnu atļāva izmantot Eiropas zāļu aģentūra. Eksperti ir pārliecinājušies, ka vakcīna ir droša. Vakcīnu vienlaicīgi saņems visas Eiropas Savienības valstis. Latvijā pirmā vakcīnu krava varētu nonākt 26. decembrī. Pirmajā piegādē būs 9750 vakcīnu. Vakcinācija varētu sākties 28. decembrī. Pirmie vakcīnu saņems mediķi, kuri strādā ar COVID-19 pacientiem, un neatliekamās palīdzības darbinieki. Veselības ministre Ilze Viņķele saka, ka vakcīnas ir labākā Ziemassvētku dāvana mediķiem un sabiedrībai kopumā. Situācija saistībā ar COVID-19 izplatību Latvijā pasliktinās. To secina speciālisti no Slimību profilakses un kontrolas centra. Pieaudzis pozitīvo testu un slimnīcās ievietoto COVID pacientu skaits. Pat labāk slimnīcās ārstējas 983 COVID pacienti. 56 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 395 jaunus COVID-19 gadījumus. 4 pacienti miruši. COVID-19 turpina izplatīties arī Lietuvā. Aizvadītajā diennaktī Lietuvā infekcija atklāta vēl 2130 cilvēkiem un reģistrēti 20 nāves gadījumi. Igaunijā vēl 287 inficētie un vēl 7 cilvēki nomiruši. No šodienas līdz 11. janvārim Latvijā ir stingrāki ierobežojumi. Notiek arī stingrāka ieceļotāju kontrole. Robežsargi secina, ka ne visi ieceļotāji reģistrējas. Robežsargi pārbauda līdz 3000 ieceļotāju dienā un vidēji 14% nav aizpildījuši īpašu anketu, jeb COVID pass LV. Tā obligāti jāaizpilda visiem, kas iebrauc Latvijā. Arvien vairāk valstu pārtrauc satiksmi ar Lielbritāniju. Lielbritānijā atklāts ļoti lipīgs koronavīrusa COVID-19 paveids. Zinātnieki gan mierina, ka jaunais vīrusa paveids nav nāvējošāks un iespējams tas ir arī citās valstīs. Zinātnieki arī apgalvo, ka vakcīna der arī pret jauno vīrusa paveidu. Tikmēr lēmums uz laiku slēgt satiksmi ar Lielbritāniju radīs haosu lidostās un ostās. Cilvēki, kuri plānoja ceļot, tagad ir spiesti mainīt savus plānus. Nopietni traucēt arī pasta sūtījumu piegāde pirms Ziemassvētkiem. Saima Satversmes tiesas tiesneša amatā neievēlēja nevienu no kandidātiem. Tas nozīmē, ka būs jārīko jaunas vēlēšanas. Saimas frakcijām būs no jauna jāvirza savi kandidāti. Satversmes tiesa strādā pat labam 6 tiesnešu sastāvā jau kopš oktobra, kad bijusī tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sāka tiesneses darbu Eiropas Savienības tiesā. Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienās no 23. decembra līdz 3. janvārim būs izmaiņas gandrīz 600 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā. Visiem, kas svētku laikā vēlas braukt ar autobusu, laikus jāiepazīstas ar izmaiņām autobusu kustības sarakstā. Šodien bija gada īsākā diena, tā ilga 6 līdz 7 stundas. Ap pusdienlaiku bija ziemas saulgrieži. Pēc ziemas saulgriežiem katra diena kļūs arvien garāka, bet nakts īsāka, taču to sajutīsim vēlāk. Pat labam Rīgā ir plus 1 grāds, dienvidu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Otrdien Latvijā debesis būs apmākušās, gaidāmi nelieli nokrišņi, nedaudz līs un sniegs, slapš sniegs, bet valsts austrumos neliels sniegs. Vairāk nokrišņu būs otrdienas vakarā Kurzemē. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 4 līdz 8 metri sekundē, un gaisa temperatūra naktī un dienā 0 plus 4 grādi. Rīgā naktī un rīt vakarā lietus, slapš sniegs, gaisa temperatūra plus 1 plus 3 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.